Piktura numër 22. Jezusi dhe shurdhëri me mec. Dhe njerëzit e dërguan një njëri të Jezusi, a i nuk dëgjonte dhe nuk fliste qartë. A i ishte i shurdhër nga lindja. Jezusi futi gishtën e ti në veshën e njëriot. Dhe ja, atëherë ja preku dhe gjuhën e ti, Jezusi shiqoi lart tek Zoti dhe i tha, vesh, hapuni më njëherë. Njëriu dëgjoj dhe fliste qartë. Njerëzit ishin të manitur dhe thanë, Jezusi bën të gjitha aq mirë, a i bën edhe shurdhët edhe me mecet të dëgjojnë dhe të flasin mirë. Jezusi mund t'i hap edhe veshët tonë gjithashtu, por në qovë se të dëgjojnë dhe të kupton fjallin e Zotit. Ne duhet të lavdërojmë Jezusin dhe të flasim qartë më të tjerët për të.